Ayoba sar ñaar fuk ak ñent. Ayoba ne yalla ngi tankam lu.
Luté aji man di appel nit bes mbugal ba ko ragné aji saxti fekke yoyu besam. Nit ngi toxal kemu suuf. Nit ngi satchu jur foral len mbamu jirim ñu wamat yobbu nagu jëtun ñu jël ko taylé neew ji doole ñu buuxé ko ci yoon badola yi far bok laqku ji neew ji doole yaangi melni mbam all ci manding mi di foratu luñu lek all boow bi yor sen xontu njabot toli jambur lañuy gobani di witani reseñ ci toko di ñu bonña dung lañuy fanané ndax raflé sango sen der ci sedd bi ñoy tawté tundu ya di laxo xunti yu ñu sélo xonties na jirim ci wénu ndayam jëlés na taylé alalu neew ji doolé dung lañuy wé ndax raflé bir wet ñu gaddui sabar di nal diw oliw ci toli jambour di deur reseñ yu ñu dul naan bir dekk ba li nit ñi binné ñañu gañ di wote wal te yalla topul kenn togn ñeeno no clair faalew ñu yonu beccëk te duñu fa taxawalo ba 17 boom kat jog boom badolo bi neew doole gudi jot mudib sacc moy kat bu goor nga yeru timis fap ndimo kalawo nan beut du ko gis ñu ngi lendemtu di toj keur yi beccëk ñu teju xamuñu clair ñom ñepp ñu lay gudde sen beccëk lendem gu ne keurus lañu xejjol yal nañu wé walum ndox té suuf sañu séddo alku ba kenn dootu deugmal to keuru reseñ yalla maral ak tangor ngiisal sen ndoxum taw té njaniw mud ña bakkar yal na len sen ndey sax faté sax yi muccu len ñu faté len ba njuba di dejjatiku ni garab ñu ni melé lek alalu jigen ju télé jur té duñu baxé jëtun waye yalla mëna dakk borom doolé suné teul mu xalaat ba kanam mo len di may ñu wéro seen ci slay té xol fañuy jaaré dañuy jog né stout ñu né mess wad ñu boole for ñu daldi lax ni gub sudul nonu ana kumay fenlo ana kumana nénal samay wax